Уңайлы шәһәр мохитен булдыруның иң яхшы проектлары Бөтенроссия конкурсы буенча 2019 елдан башлап 1100-дән артык проект гамәлгә ашырылды. Бу хакта Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Мурат Хыснуллин белдерде. Дикләндерү буенча системалы эш кеше шәһәрләрне дә, тарихи җирлекләрне дә кылашлый. Марат Хыснуллин билеп үткәнчә, конкурс зур булмаган торак пунктларны үстерүдә нәтиҗәле коралга әйләнде. Проектларны әзерләүгә халык һәм профессионал бергәлек актив җәлеп ителә. Гамәлгә ашырылган һәр проект яшәү сыйфатын яхшырта, ял итү, спорт һәм аралашу өчен яңа мөмкинлек яраша. Шулай ук җирле икътисадны үстерүгә ярдәм итә. Конкурс барышында барлыгы 1609 проект сайлап алынган. Шулардан 679-ы парк, 301-ы яр буе, 262-се мәйдан, 367-се урам һәм җәяүлеләр зоналары. Татарстаннан 55 проект җиңүче булган. Шуларның 42-се гамәлгә ашырылган. Тагын 13 проектны 2026 елда тәмамлау каралган. Торак пунктларын сикләндерү эше, яшәү өчен инфраструктура ил күләм проекты нигезендә Россия президенты Владимир Путин йөкләмәсе буенча алып барыла. Конкурста җиңүчеләр ел саен кеше шәһәрләр һәм тарихи җирлекләр үсеше Бөтенроссия форумында бүләкләнә. Татарстан Идел буе федераль округында хезмәткә төлөү дәрәҗәсе буенча беренче урында тора. Бу хакта республиканың хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова ведомствоның йомбаклау коллегиясендә әйтте. Утырыш Казандагы IT-паркта үтте. Анда Татарстан премьер-министрының беренче урынбасары Рөстәм Нигъмәтуллин катнашты. Гыйнвар-октябрь ае йомбаклары буенча хезмәт хакы 86 мең сумнан артык. Хезмәткә төлөү дәрәҗәсе 50 мең сумнан аз гына артыграк булган тармаклар да бар. Булар күчемсез милек белән эшләү, кунакханә, туристлык, хезмәт күрсәтү өлкәсенә кагыла. Районнарда хезмәт хакы буенча аерма саклана. Балык бистәсе, Шүпрәле, Тәтеш районнарында хезмәт хакы 50 мең сумнан аз гына артыграк. Шул вакытта Лаеш, Югарыстан, Алабуга районнарында хезмәт хакы 200 мең сумга кадәр җитә. Яңа җиштерү, эш урыннарын булдыруда һәр вакыт игътибар үзәгендә. Шуңа күрә министрлык хезмәткә төлөү дәрәҗәсе буенча комиссия эшен контрольдә тота. Казанның Мирный Шаңгы биатлон комплексы базасында Шаңгыда узышу буенча Россия Кубогының 6-нчы этабы башланды. Ярышларны ачу тантанасында кунакларга һәм катнашучыларга Россия Шаңгы узышы Федерациясе президенты Елена Вельбе мөрәҗәгать итте. Ул ярышларны оештыруда зур ярдәм күрсәткән Татарстан җитәкчелегенә рәхмәт әйтте. Ярышларда Россия Федерациясенең 32 төбәгеннән һәм Беларус Республикасыннан 230-дан артык спортчы катнаша. Алар арасында Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицев, Юлия Ступак, Вероника Степанова, Татьяна Сурина кебек абруйлы шаңгычлар да бар. Республикада пилотсыз системалар гаскәрләренә кандидатлар җыю дәвам итә. Әлеге гаскәрләрдә хезмәт итүгә контракт төзү өчен кайнар элемтә линиясе ачылды. Пилотсыз системалар гаскәрләрендә хезмәт итүгә контракт төзү өчен 117 телефон номерын җыеп, 4 саны төймәсенә басарга кирәк. Бу гаскәрләрдә хезмәт итүчеләр пилотсыз аппаратлар, дроннар, катерлар белән идарә итәчәкләр. Исезгә чирәбез. Беренче гынвардан Татарстанда Россия оборона министрлыгы белән контракт төзүчеләргә түләү 2 миллион 900 мең сумга кадәр арттырылды. Бу илдәге иң зур күрсәткечләрнең берсе. Контракт буенча хезмәт итәргә теләүчеләргә шулай ук Казандагы аэропорт урамы 1-44 адресы буенча мөрәҗәгать итәргә була. Аның телефоны мондай: 8-843-221-44-52. Телефонны кабатлыйм: 8-843-221-44-52. Ә башка төбәкләрдә яшәүчеләргә 8-800-222-59-00 телефоны буенча шалтыратырга мөмкин. Телефонны кабатлыйм: 8-800-222-59-00. Февраль ай башында Лаеш районының Идел яшьләр үзәгендә Татарстан Республикасы эшләүче яшьләренең 8-нче иҗат җыены үткәреләчәк. Бу традицион семинар, тренинг Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән уздырылачак. Наше время, безнең заман 14-нче Ашык Республика телевизион иҗат фестиваленә хәзерлекнең төп этабы булып тора. Җыенда республикадан иң актив һәм талантлы хезмәт коллективлары вәкилләренең катнашулары көтелә. Анда катнашуга гаризалар кабул ителә. Бу чара иҗади үсеш, булачак фестивальнең бердәм командасын формалаштыру өчен нәтиҗәле мәйданчык буларак танылды. Мәскәүдә яшәүче композитор, Татарстанга атказанган сәнгать эшлеклесе Сәйәр Хәбибуллинга 95 яшь тулды. Аның гомер бәйрәмен Татарстанның Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиллегендә билгеләп үттеләр. Республика премьер-министры урынбасары, Татарстан Республикасының Россия Федерациясендәге тулы вәкаләтле вәкиле Равил Әхмәтшин композиторга Татарстан мәдәният министрлыгының мәдәниәттәге казанышлары өчен билгесен, бөтен дөнья татар конгрессының татар халкы алдындагы казан шары өчен медален тапшырды. Сәйәр Хәбибуллинны музыка сәнгатен үстерүгә керткән өлеше һәм күп еллык иҗади эшчәнлеге өчен Россия мөселманнары диния нәзарәте рәисе урынбасары, Мәскәү өлкәсе мөселманнары диния нәзарәте рәисе Рушан хәзрәт Габасовта тәбрик итте. Элегерәк композитор Россия мөфтиләр шурасының Әл-Фәхр ордены белән бүләкләнгән иде. Кичәдә Сәйәр Хәбибуллин иҗатына багышланган китапта тәкъдир ителде. Спорт, алкалы хоккей буенча континентара лига беренчелегендә Казанның Акбарс командасы чираттагы уенны Хабаровскида җирле Амур хоккейчылары белән үткәрде. Очрашу казанлыларның өстенлеге белән узды. Алар көндәшләрен 5-3 исәбенә җиңде. Хәзер 46 уеннан соң 62 очко җыеп, Акбарс Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 2-нче урында бара.